เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มี2ประเด็นนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนที่ชอบกินน้ำส้มมีข่าวมีคราวออกมาแล้วว่าไปเจอเกล็ดส้มที่ลักลอบนำเข้าแล้วก็ไม่มีอย.ด้วยอันนี้อันตรายอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันหน่อยแต่ว่าเรื่องแรกวันนี้นะคะไปดูเรื่องของน้องๆ นะคะที่เป็นด้อมคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีในไทยก็มีเหมือนกันนะคะศิลปินไทยแต่ว่าเกิดความเสียหายนะคะมีผู้เสียหายเนี่ยไปร้องทุกข์กับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบนั่นเองทางผู้เสียหายเนี่ยให้ข้อมูลนะคะว่าหลังจากร้านค้าในออนไลน์รับกดบัตรคอนเสิร์ตศิลปินไทยแล้วก็มีของต่างประเทศด้วยจากนั้นเนี่ยก็มีการถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนแต่เมื่อไม่สามารถกดบัตรได้กลับไม่คืนเงินให้กับทางผู้ว่าจ้างนะคะมีผู้บริโภคที่โอนเงินไปเนี่ยจำนวนมากแล้วทางผู้เสียหายเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะแบบนี้ปล่อยไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นเนี่ยบ่อยครั้งแล้วก่อนหน้านี้ทางรายการของเราก็ได้เคยเตือนภัยไปแล้วด้วยเหมือนกันอันนั้นก็จะเป็นวงศิลปิน BTS นะคะแต่ทีนี้เลยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็มีการรวมกลุ่มกันหลากหลายศิลปินเหลือเกินนะคะแล้วก็ไปร้องเรียนกับทางปคบรวมถึงสคบด้วยสคบเองก็ออกมาเตือนภัยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องของการตรวจสอบบัญชีที่น้องๆผู้เสียหายเนี่ยได้โอนเงินไปนะคะว่าเอ๊ะมันไปเชื่อมโยงกับใครบ้างนะคะทำเป็นขบวนการหรือไม่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ออกมานะคะบอกว่าได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่สคบนี่แหละค่ะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการของผู้ประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าวว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายของสคบหรือไม่พร้อมประสานการทำงานกับทางบก.ปคบ.นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดติดตามผู้กระทำความผิดแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดนะคะหากพบว่าการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ยังกำชับในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยก็ออกมากระตุ้นนะคะในเรื่องของคดีต่างๆที่มีการหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นจะเข้าข่ายทางแพ่งก็ตามหรือเข้าข่ายทางอาญาหรือไม่ถ้าปล่อยไปนะคะผู้เสียหายไม่แจ้งความคนที่ทำแบบนี้อาจจะทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลอยนวลเงินไม่ได้คืนบัตรก็ไม่ได้นะคะแบบนี้เอาละค่ะมีตัวแทนผู้เสียหายที่เป็นปากเป็นเสียงนะคะรวมตัวผู้เสียหายไปร้องกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุยรายละเอียดกับเขากันหน่อยคุณแทนคุณจิตอิสระนะคะประธานชมรมสันติประชาธรรมค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับพี่ปิ่นครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
ในเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตนี่ไปเจอผู้เสียหายได้ยังไงเอ่ย
คือมีผู้เสียหายติดต่อมานะครับทางชมรมว่ามีกรณีว่าไปกดบัตรมีการจ้างกดบัตรนะครับของคนที่รับจ้างอยู่ในแอปพลิเคชัน X แล้วก็กดบัตรเนี่ยสมมติว่าเป็นศิลปินเกาหลีวง BTS เนี่ยซึ่งจะมีการเล่นคอนเสิร์ตในปลายปีเนี่ยก็จะมีคนแสดงตัวว่าสามารถที่จะมีคนรอกดบัตรได้สำหรับคนที่ไม่ว่างไม่พร้อมกลัวกดไม่ทันนะครับเพราะการันตีผลให้ต่างๆนะครับบางท่านเนี่ยก็1ใบ2ใบผมค่อนข้างทราบราคาค่อนข้างสูงนะครับ 5,000 บาทขึ้นไปมีท่านนึงเนี่ย2ใบคือ6ใบละ 6,500 บาทนะครับ2ใบก็13,000 บาทแล้วก็มีค่ากดเนี่ยก็เกือบเท่ากันเลยก็คือค่ากดเนี่ยใบหนึ่ง 6,000 บาทรวมแล้ว 25,000 บาทกับบัตร2ใบบัตรคอนเสิร์ตนะครับที่รวมค่าบัตร 13,000 ค่ากด 12,000 ครับก็คือเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันหลายคนก็บางคนก็อาจจะมีญาติพี่น้องจะไปด้วยบางคนก็สูญเสียเป็น 4-50,000 ก็มีเหมือนกันครับ
ก็คือเป็นวง BTS เหรอคะมีวงอื่นๆด้วยไหมคะ
มีวง BTS ที่เป็นวงเกาหลีดังๆแล้วก็ในเมืองไทยก็มีเหมือนกันนะครับ
ค่ะ
เมืองไทยก็บัตรก็จะถูกลงไปหน่อยนึงแต่ว่าก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่ชื่อดังแล้วก็ปลายปีนี้ก็จะมีเล่น
พยายามทำความเข้าใจน้องๆอยู่ว่าคนที่รักที่ชอบในศิลปินเนี่ยคือจริงๆเขาก็ตั้งตารอนะแล้วก็ตั้งใจมากๆที่จะเก็บเงินนี่แหละ มาซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพื่อไปดูเพื่อไปติดตามศิลปินของพวกเขากันแต่ก็ผิดหวังไปเจอมิตรก่อนมิจฉาชีพแล้วทีนี้คอนเสิร์ตที่หลากหลายที่เกิดความเสียหายเนี่ยการโอนเงินไปยังบัญชีเนี่ยนะคะมันเป็นบัญชีเดียวกันไหมหรือว่าคนละคู่กรณี
คนละบัญชีครับมีหลากหลายบัญชีมากแล้วก็บางคนก็เจอ 4-5 บัญชีสุดท้ายปลายทางไปถึงคนคนหนึ่งนะครับซึ่งผู้เสียหายก็ตามติดไปเนื่องจากว่าเขาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วเขาก็พยายามจะแสดงตัวว่าเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญมีเครือข่ายคนที่สามารถเข้าถึงบัตรคอนเสิร์ตได้แล้วก็กดได้จริงอะไรเงี้ยแล้วก็มีการรีวิวด้วยนะครับว่ากดแล้วดีได้จริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับได้แถวหน้าได้อะไรต่างๆนะครับเลยทำให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วก็มีบางคนเนี่ยนะครับก็เป็นเด็กสุดที่เราเจอเนี่ยอายุ16นั่นเองนะครับแล้ววันที่เราไปแจ้งความก็มีน้องปี1มาด้วยนะครับ
เด็กสุดอายุ16ปี
น้องปี1ก็คือ18 19เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายของเขานะครับ
เส้นทางการเงินไปบรรจบที่บัญชีหนึ่ง
ใช่ครับ
ทางผู้เสียหายแจ้งความหมดแล้วใช่ไหมคะ
ก็ทยอยแจ้งความนะครับทยอยแจ้งความแล้วก็ใช่ครับแล้วก็จัดคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีวันที่3 5แล้วก็6ธันวาคมที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนะครับเป็นคอนเสิร์ต BTS World Tour Bangkok นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน X เนี่ยก็ชื่อผู้ใช้บัญชีเนี่ยคือดิวบัตร WTS ก็คือกดบัตรไทยต่างประเทศหาบัตรตามงบนะครับมีผู้ติดตามมากถึง 23,000 คนโดยประมาณนะครับแล้วก็โพสต์หาบัตรคอนเสิร์ตก็คือรับกดบัตรแทนนะครับผู้เสียหายเกิดความสนใจก็ติดต่อไปแล้วก็โอนไปให้ที่บัญชีจุดๆนะครับของมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับที่เป็นคนรับเงินรับกดบัตรนะครับแต่ปรากฏว่าถึงเวลาจริงพอโอนเงินไปปั๊บเนี่ยก็ไม่สามารถได้บัตรมานะครับ
เอ๊แต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีคนที่กดหรือให้เขาเนี่ยไปจ้างเขากดแบบนี้เคยได้บัตรเคยได้ไปดูคอนเสิร์ตจริงๆไหม
มีที่ไหนจริงก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเจ้าที่ทำเนี่ยไม่ได้จริงครับก็เลยเป็นเหตุให้ต้องดำเนินคดีเพราะว่าเขาก็พยายามติดต่อไปคือเงินของผู้เสียหายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะที่ว่าเก็บเองนะครับน้องๆเด็กๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่อยู่ในวัยทำงานก็เก็บเงินเองนะครับก็ปรากฏก็ไม่ได้นะครับเนี่ยมีราคา 14,200 บาทนะครับจ่ายไปแล้วก็ไม่ได้คืนมามีเยอะมากเลยนะครับผู้เสียหายเนี่ยคาดว่าที่ได้ฟังจากผู้เสียหายด้วยกันเองน่าจะเป็นหลักพันคนแต่ว่าคงไม่ง่ายที่จะไปติดตามทั้งหมดมาก็คือขอประชาสัมพันธ์ว่าใครที่เสียหายลักษณะนี้ก็สามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีในท้องที่เกิดเหตุใกล้บ้านก็ได้ครับ
ตอนนี้ในกลุ่มผู้เสียหายประมาณกี่คนแล้วคะ
ตอนนี้ที่อยู่ในกลุ่มมีประมาณ200คนครับ
200คนมูลค่าความเสียหายล่ะคะถึง10ล้านไหม
ผมว่าถึงนะเพราะว่าถ้ารวมกันจริงๆเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยราชมังคลาเนี่ยน่าจะจุได้ประมาณหลักหมื่นคือประมาณน่าจะ 30,000 ถึง 50,000 คนนะดังนั้นถ้าสัก 10% 20% ก็หลักพัน 3,000 4,000 คนเนี่ยนะถ้าชั้นที่จะถูกหลอกที่มีความเป็นไปได้ถูกหลอกนะครับคือ 10% นี่คือประเมินขั้นต่ำนะฮะถ้าสูงกว่านั้นจะมากกว่านี้เพราะว่าเวลามีคอนเสิร์ตเนี่ยสิ่งที่ทางแฟนคลับเนี่ยคอนเซิร์ตก็คือว่าสามารถที่จะได้บัตรได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่อย่างไรเพราะนั้นเขาก็จะยอมจ่ายเหมือนกับอีกเกือบเท่าตัวนึงครับอีกด้านนึงเนี่ยก็มีผู้ปกครองท่านหนึ่งติดต่อเข้ามาด้วยความน่าเห็นใจนะคือลูกเขาเนี่ยอายุประมาณ19นะครับเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าถูกดำเนินคดีว่าเป็นบัญชีม้าเนื่องจากว่ารับเงินเป็นบัญชีที่รับเงินนะครับของกรณีบัตรคอนเสิร์ตนะครับติดต่อมาแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยอยู่ที่ปทุมธานีลูกสาวรู้ตัวก็คือโดนอายัดบัญชีนะครับธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ห้างดังแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วปรากฏว่าห้างนี้ก็ขอให้เปิดบัญชีแล้วก็ลูกเขาเปิดบัญชีตามเพื่อจะรับเงินพาร์ทไทม์แต่ปรากฏว่ารับไปได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าไม่สามารถรับได้แล้วต้องเช็คกลับไปก็คือถูกอายัดก็มีหมายเรียกมานะครับที่ลูกสาวของผู้ของท่านเนี่ยนะครับจากที่สมุทรสาครเขาก็ไปพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ไปเล่าความจริงให้ฟังอะไรเงี้ยทางนั้นก็เสียหายประมาณหลักพันก็ขอให้ชดเชยมาเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยเขารับเงินมาแล้วก็ส่งต่อแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือต้องดำเนินคดีไปปรากฏว่าก็พยายามหาทางไกล่เกลี่ยกันที่น่าตกใจคือไม่ใช่มีหมายเดียวนะครับกำลังจะมีอีกหลายหมายเพราะทางตำรวจเช็คว่าน่าจะมีประมาณ5-6หมายนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยถ้าเพื่อความบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็รีบไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่หลอกให้เราเป็นบัญชีม้าครับ
เริ่มต้นก็คือหลอกทำงานพาร์ทไทม์อย่างนี้เหรอคะ
พาร์ทไทม์ที่เขาไปทำเองครับเขาไปทำเองแต่ว่าปรากฏว่า
แต่บัญชีกลายไปเป็นบัญชีม้า
ใช่ครับบัญชีเป็นการบัญชีม้าเพราะว่า ไปข้องกับเรื่องของการกดบัตรแทนแล้วก็มีบัตรแทนจริงครับ
แล้วน้องได้ทำการกดไหมหรือว่าโดนแค่เอาบัญชีม้าไป
ได้กดแล้วก็บัญชีม้าแล้วก็โอนรับโอนเงินอะไรเงี้ยเขาก็รับส่วนต่างไปค่ากดไปแต่ว่าไม่ได้เต็มจำนวนตามที่สมมติว่าบัตร1ใบเนี่ย6,500 แล้วก็ค่ากด 6,000 ก็จะได้สัก 1,000-2,000 อะไรเงี้ยนะครับ
เด็กอายุ19
เขาต้องหาไปคืนผู้เสียหายซึ่งตอนนี้ก็ยังหนักใจอยู่เพราะเด็กอายุ19ท่านเองครับถ้าจะสัมผัสน้องคนนี้ก็เดี๋ยวถ้าเขายอมเปิดเผยก็แล้วเขาตอนนี้ก็เดือดร้อนหนักมากเพราะว่าเขาต้องติดเรียนแล้วก็แม่ก็ต้องเป็นตัวแทนเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนในแต่ละท้องที่ครับ
เราเห็นบัญชีม้าแบบนี้เนี่ยอาจจะมีหลายๆคนไหมคะหลายๆเคสไหม
ผมว่าเยอะนะเพราะว่าเท่าที่ผมสอบถามผู้เสียหายเนี่ย10-20 คนก็พูดว่าบางคนก็เจอ
เป็น
ช
ื่
อออกชื่อได้ครับหมายความว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าแต่มันชื่อก็ไม่ตรงกันเลยเพราะนั้นก็คงจะเป็นม้าหลายตัวทั้งที่เป็นบัญชีแอปพลิเคชันเดียวกันก็อาจจะเชื่อได้ว่ามีความหลากหลายในแง่ของบัญชีครับ
เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ร้องเรียนมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นว่าไปร้องกมธ.ด้วยนะไม่ธรรมดาให้กระจายดาวกระจายร้องเรียนกันเลยทีเดียวตอนนี้แล้วก็ถ้าเกิด
ตอนนี้ก็คือท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ทราบแล้วแล้วก็ได้ให้ทางทีมก็ประสานมาแล้วก็ผมก็ให้ข้อมูลท่านไปนะครับท่านก็แอคชั่นเรื่องนี้เร็วนะครับเพราะว่าเรื่องก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับซื้อผมจำไม่ได้ว่าเป็นกระเป๋าหรือว่าอะไรก็เรื่องเกี่ยวกับซื้อของไม่ได้ของตามที่นั่นไว้แล้วท่านก็แอคทีฟแอคชั่นค่อนข้างเร็วครับ
ค่ะช่วงนี้ก็เห็นสคบแอคทีฟนะคะหลายคดีนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของบัญชีที่ไปบรรจบอยู่กับคนคนหนึ่งเนี่ยอันนี้พี่อี้พอจะทราบหรือยังคะ
ทราบ
ว่าเป็นสแกมเมอร์ไหม
ถึงกับเป็นสแกมเมอร์ไม่แน่ใจแต่ว่าคือพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันก็คือเข้าข่ายหลอกลวงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเป็นการช่อโกงประชาชนคือหนึ่งเนี่ยมันมีการเปิดเผยการชักชวนในทวิตเตอร์แล้วก็ใน X แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็น X นะครับเพราะว่าจะเป็นพวกเด็กวัยรุ่นหรือคนกลุ่มนี้เข้าถึงได้ง่ายและเร็วสองก็คือว่ามีการตั้งใจหลอกลวงนะครับก็คือไม่มีการไปกดบัตรให้จริงนะครับผมเชื่อได้ว่าตั้งใจหลอกลวงมาตั้งแต่ต้นสามก็คือไปหลอกต่อคนอื่นอีกให้เป็นบัญชีม้านะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็น่าคิดว่ามันเป็นประเด็นที่จะเป็นเหมือนกับเกิดขึ้นในสถานการณ์เฉพาะกับรุ่นใหม่ๆหน่อยเนี่ยก็จะหลอกให้วาดการ์ตูนวาดแอนิเมชันให้วาดด้วย AI ให้เพราะคิดว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอยากทำงานฟรีแลนซ์ไม่อยากประจำทำหลอกเป็นเดือนเลยหลายเดือนว่าเออเนี่ยมีโปรเจกต์นี้นะให้โจทย์ไปบอกว่าแต่มันต้องทำงาน9 เดือนเลยเนี่ยก็ต้องทำงานแล้วเดี๋ยวจะให้เงินเดือนเนี่ยเดือนละ25,000พอทำงานเสร็จปั๊บก็ไม่ได้เงินครับวันนี้ก็ไปแจ้งความที่สธ.มาครับก็เพราะนั้นไอ้ลักษณะหลอกให้ทำอะไรกดบัตรแทนหรือว่าอะไรแทนจ้างคำของอะไรเงี้ยนะครับมันจะเห็นชัดขึ้นเพราะว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือพร้อมจะใช้ทำงานแทนในโลกดิจิทัลครับ
ผู้เสียหายที่ถูกหลอกวาดภาพเกี่ยวกับรูป AI นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่คะ
อายุก็ตั้งแต่20ต้นๆนะฮะจนถึง30กลางๆเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นชาวอินดี้นะก็คือว่า มีโลกส่วนตัวสูงโลกที่
ศิลปินวาดรูป
ค่ะใช่วาดรูปแล้วก็ทำอะไรเกี่ยวกับ AI ทำอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีเยอะไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ค่อยอะไรกับใครแล้วก็เป็นโลกเขาค่อนข้างจะแฟนซีหน่อยนะครับชอบแต่งตัวเป็นแอนิเมะหรือว่าเขาเรียกว่าแฟชั่นหรือว่า
คอสเพลย์
ต่างๆก็จะมีกลุ่มของเขาที่จะเข้าถึงกลุ่มเขาได้กันเองครับ
ดิฉันรู้จักดีค่ะกลุ่มนี้เพราะว่าอยู่ในสายเด็กๆเยาวชนกลุ่มนี้อยู่เหมือนกัน
อ๋อครับครับ
ก็เนี่ยแหละค่ะเขามีความสนใจ
เขาก็มีคือที่โดนหลอกเนี่ยจะอายุไม่น้อยคือ20กว่าก็มี30กว่าก็มีแล้วก็เป็นคนที่เนี่ยอาชีพหลักก็คือทำเป็นนักเขียนบ้างวาดรูปบ้างอะไรบ้างก
็แสดงว่าคนที่วาดไอ้ที่จ้างนี่ก็คือเป็นมิจฉาอีกแล้วเป็นมิจฉาชีพอ่ะแล้วจ
่
ายเงินเสียหายเรื่องมูลค่าเงินหรือว่าอะไรคะเนี่ย
ก็ทั้งมูลค่าเงินก็ดูคือไม่ได้เอาเงินไปแต่ว่า เสียโอกาสในแง่เขาทำงานให้แล้วก็
ไม่
รู้เข้าผลงานไปขายอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าเขาตัวเจ้าของเองเนี่ยไม่ได้เงิน
อ๋อแต่เราก็คือหมายถึงว่าส่งภาพวาดไปให้เขาแล้วเหรอคะ
ใช่ครับส่งไปครับ
อ๋อต้องมีหลักเกณฑ์ในเรื่องการโอนเงินมาก่อนดีไหม
ส่งไป แล้วก็มี ไปหลอกพี่คนหนึ่งที่ผมก็รู้จักดีก็คือพี่ที่เป็นผู้กำกับเขียนบทเขาก็เขียนบทให้แล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะดีลกับสปอนเซอร์เป็นในทุนให้อะไรเงี้ยนะครับเขาก็เขียนบททำโปรเจกต์ทำอะไรให้เพื่อจะเสนอปรากฏว่าถึงเวลาจริงก็ไม่มีเงินให้เขา
น้องๆกลุ่มนี้พร้อมออกสื่อไหมคะ
อ๋อพร้อมครับพร้อมครับพร้อม
ถามจะหาลูกค้าอีกแล้วเหรอไม่ใช่นะคะเอามาเตือนภัยนะคุณผู้ฟังก็มีหลากหลายในการหลอก
ใช่มีความได้รู้ทันนะโดยเพราะต้องยอมรับว่าสังคมตอนนี้ครับอาจเป็นเพราะผมไม่อยากบอกรวมทั้งหมดเพราะเราเอาเป็นว่าเฉพาะบางกลุ่มละกันที่เราสัมผัสได้แล้วบังเอิญว่ามันเยอะจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ที่เราก็เรื่อง Forex นู่นนี่นั่นที่เด่นๆแล้วก็มีหลากหลายคือผมเข้าใจนะว่าคนก็ต้องดิ้นรนหางานหาเงินเนี่ยทางดิจิทัลเนี่ยมันทำให้เราเห็นปรากฏการณ์การหลอกลวงหรือการชักชวนในการทำอะไรที่มันมีความแปลกประหลาดมากขึ้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นนะครับ
ทีนี้เรื่องของบัตรคอนเสิร์ตเนาะคืบหน้าของทางหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลเนี่ยทางสคบเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาต้องสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ทำงานร่วมกับตำรวจปคบนะคะตอนนี้ทางปคบเองนะคะโดยพันตำรวจเอกปริญญาปาระเนี่ยผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนปคบได้บอกความคืบหน้ามานะคะว่าได้เรียกสอบปากคำผู้เสียหายตอนนี้เนี่ยประมาณ50คนละแล้วก็คู่กรณีเนี่ยมีตัวมีตนนะคะก็กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนแล้วก็ขยายผลอาจจะมีข่าวนะคืบหน้าข่าวดีเร็วๆนี้ว่าอย่างนั้นนะคะเอาละวันนี้พี่อี้เตือนภัยหน่อยปิดท้ายหน่อยเรื่องทั้งสองเรื่องเลย
อยากเตือนสัก3ประเด็นทั้งสองเรื่องนี้หนึ่งเนี่ยคือว่าอย่าหลงเชื่อง่ายๆคือโดยเพราะคนที่เราไม่รู้จักหรืออาจจะเห็นจำนวนยอดติดตามเยอะนี่ก็อย่าเพิ่งเชื่อง่ายๆนะมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าเราจะพึ่งตัวคนอื่นเนี่ยมันก็ถึงแม้จ่ายเงินไปก็ไม่ชัวร์ว่าจะได้เนี่ยหรือว่าหาเว็บไซต์ที่ผมไม่อยากใดๆก็ซิมโบเว็บไซต์แต่ละอันมันก็ไม่มีอะไรที่การันตีได้นะก็คือให้ระวังไว้กันสองนี่ฮะก็คือว่าเกิดเหตุที่มันไม่ชอบมาพากลเช่นว่าเงินโอนแล้วไม่ได้ของเนี่ยให้รีบแจ้งความทันทีอย่าลังเลเพราะว่าถ้าแจ้งแล้วเนี่ยเราถอนได้นะครับช่อโกงธรรมดาเนี่ยเราถอนได้แต่ว่าถ้าเงินมันไปแล้วโอกาสที่ได้กลับมาเนี่ยมันก็ต้องเร็วคือผมไม่อยากจะบอกว่าต้องเร็วแล้วก็ต้องชัดเจนเด็ดขาดบางคนก็ช่างมันเด็ดนิดหน่อยคือนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพมองว่าเด็กเป็นเป้าหมายเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากจะเพราะมันเงินมันถ้าคำนวณจริงอ่ะ 3,000 4,000 5,000 มันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพอมันรวมกันเป็นหลักพันคนเนี่ยมันเยอะมากแต่ว่าสำหรับแต่ละคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเสียเวลานู่นนี่นั่นก็ยิ่งทำให้มิจฉาชีพเนี่ยเห็นว่าเด็กคงจะไม่ทำตะไม่ไปเอาคืนอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่นะครับถ้ารวมพลังกันเนี่ยแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ปกครองที่น้องๆมาเก็บเงินมาซื้อบัตรเนี่ยตำหนิน้องๆเพราะบางคนก็กลัวว่าเดี๋ยวแม่จะว่าพ่อจะว่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้าไปแจ้งความเพราะว่าแบบจะไปแจ้งเลยก็ยิ่งทำให้มิจฉาชีพได้ใจแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติเป็นการจ้างงานด้วยอะไรด้วยพยายามที่จะนัดเจอให้ได้ก่อนผมอยากว่าอย่างน้อยเจอหน้าเจอตาเจอตัวกันมันก็ยังน่าเชื่อถือกว่าในระดับนึงครับ
ขอค่ามัดจำก่อนอะไรอย่างนี้เน
า
ะอย่างน้อยได้ครึ่งนึง
หรือว่าได้เจอกันแล้วก็จะจ่ายตังค์อะไรก็ว่าไป
แต่ถ้ามิจฉาชีพอ่ะเขาจะไม่ยอมจ่ายเลยนะมัดจำก็ตามครึ่งนึงก่อนนั่นแหละค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อี้แทนคุณมากๆค่ะที่
มา
พูดคุยกันแล้วก็นี่แหละค่ะมีเรื่องราวมาเตือนภัยกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเอาล่ะไปเรื่องต่อไปเรื่องนี้ที่เกริ่นไปช่วงแรกนะคะก็คือเรื่องของตำรวจ CIB อีกแล้วนะคะไปทลายแหล่งผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มมีการยึดเกล็ดส้มเนาะเขาเรียกว่าเกล็ดส้มลักลอบนำเข้านะคะแล้วก็ไม่มีอย. 2 ตันตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละค่ะมีการไปตรวจแหล่งผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มไม่ได้มาตรฐานนะคะพร้อมทั้งตรวจยึดเกล็ดส้มกระป๋องจีนลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีอย.น้ำหนักรวมประมาณ 2,000 กิโลกรัมมูลค่าความเสียหาย 500,000 บาทนะคะ CAB นี่แหละค่ะเข้าไปตรวจค้นพื้นที่2จุดนะคะได้แก่บริษัทแห่ง1ภายในซอยอ่อนนุช66แขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพนี่เองแล้วก็อีกที่หนึ่งค่ะโกดังไม่ติดเลขที่ภายในซอยอ่อนนุชเหมือนกันนะคะอ่อนนุช66ของกลางเกล็ดส้มกระป๋องที่มีลักษณะกำเนิดเนี่ยจากต่างประเทศจำนวน112ลังซึ่งบรรจุลังละ6กระป๋องนะคะรวมทั้งหมดประมาณ672กระป๋องโดยแต่ละกระป๋องมีน้ำหนัก3กิโลกรัมนะคะเป็นน้ำหนักรวมทั้งสิ้นก็ 2,000 กิโลกรัมขณะเดียวกันค่ะยังได้แจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวลำไพในความผิดนะคะฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อหรือจำนำ หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งเป็นอันตรายโดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องความผิดนะคะตามมาตรา242อันเป็นความผิดมาตรา246แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรนะคะปี2560สอบถามเนี่ยทางนางสาวลำไพผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมีเพจหนึ่งออกมาตั้งข้อสังเกตว่าลูกของเขากินน้ำส้มหรือไม่ทำให้เกิดอาการแพ้แต่อันนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่มาดูเรื่องการนำเกล็ดส้มกระป๋องนี่แหละค่ะนำเข้ามาแบบนี้ไม่มีอย.เลยนะคะอันตรายแค่ไหนอย่างไรพูดคุยกับท่านนี้กันหน่อยสวัสดีค่ะคุณมรดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณมรดีโพอินนะคะหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคของกินของใช้แต่อันนี้เป็นน้ำส้มอุ๊ยน้องปิ่มชอบมากเลยค่ะ อเมริกาโน่ส้มอะไรอย่างงี้น้ำส้มมีเกล็ด
โ
อ้อร่อยแต่เราไม่รู้ที่มาเขาเลยนะคะแต่นี่แหละค่ะไปจับได้กว่า 2,000 กิโลกรัมนะพี่กิ่งเยอะมากๆถ้าเกิดไม่มีอย.กำกับแบบนี้อันตรายอย่างไรคะ
ค่ะก็ถ้าเป็นอาหารก็เหมือนทุกครั้งเลยค่ะถ้าไม่ได้เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายไม่มีเลขอย.หรืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีความผิดตามพรบอาหารพ.ศ. 2522เลยค่ะว่าเป็นการนำเข้าอาหารที่ไม่ได้ขอเลขสารบบหรือไม่ได้ขออนุญาตตามความถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะ
อ
ันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายจำพวกอาหารอาจจะเป็นอาหารปลอมก็ได้นะคะอาหารไม่บริสุทธิ์ก็ได้เพราะว่ายังไม่ได้พิสูจน์ออกมาว่าอาหารอันนี้ทำมาจากน้ำส้มแท้จริงไหมแล้วก็อาหารชนิดนี้น้ำส้มที่นำเข้ามาเนี่ยค่ะมีการตกค้างของสารอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องรอให้ทางอย.พิสูจน์นะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ทางสภาผู้บริโภคเคยเจอพวกเกล็ดส้มไหมคะมันมีตัวอย่างของปลอมไหมคะ
ค่ะอันนี้ก็คือถ้าบอกว่าเกล็ดส้มปลอมเนี่ยเราเคยเจอไหมอันนี้เรายังไม่เคยเจอนะคะว่าเกล็ดส้มปลอมเป็นยังไงแต่ในสิ่งที่เขาเอามาทำเนี่ยค่ะสิ่งที่อย.ไปจับได้เนี่ยก็คือเป็นเกล็ดส้มที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเราดูลักษณะแล้วก็ดูน่าจะลักลอบมีนำเข้ามาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตในการนำเข้านะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารที่เป็นอันตรายชนิดนึงนะคะที่น่ากลัวเลยทีเดียวว่ามันมีเข้ามาได้ยังไงหรือนำเข้ามาได้ยังไงบริษัทผ่านศุลกากรหรือผ่านด่านมันได้อย่างไรอะค่ะ
มันก็เลยเข้าข่ายเป็นความผิดของพ.ร.บ.ศุลกากรก็คือปอส.ไปจับได้ค่ะอันนี
้ค่ะ
ก็จะแยกแบ่งแยกกับทางปคบ.นะอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเป็นการนำเข้า
ใช่ค่ะก็ถ้าเป็นเรื่องของการนำเข้าเนี่ยมันก็จะผิดฐานของศุลกากรนะคะแล้วก็ผิดในเรื่องของการเข้าโดยที่ไม่ได้ขอเขาเรียกว่าขออย.นะคะขออย.อย่างถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความผิดอันหนึ่งละแต่อันสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่ากลุ่มอาหารเหล่านี้ค่ะถ้ามันเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความเสี่ยงกับผู้บริโภคได้มากเลยนะคะอย่างกรณีที่ข่าวล่าสุดนะคะเราก็พบว่าเริ่มมีคนที่ทานเข้าไปเนี่ยเริ่มมีผื่นมีไข้มีอะไรเนี้ยค่ะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงว่าไม่รู้ว่าเจอสารอะไรอันนี้อย.ตำรวจที่ลงไปจับเนี่ยอันดับแรกเลยคือคุณจะต้องสุ่มตัวอย่างไอ้คุณต้องเอาตัวอย่างเนี้ยรีบไปตรวจทันทีนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อย.คนต้องรีบทำนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้น้ำส้มเนี้ยมันลักลอบเข้ามาแล้วมาผสมแล้วขายไปที่ใดบ้างเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะแล้วเราก็ต้องอย.ก็ต้องรีบแจ้งเตือนผู้บริโภคให้รู้เลยแต่การแจ้งเตือนก็น่าจะยากอีกละค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยี่ห้ออะไร
ก็คือดูจากขวดแล้วบางทีก็ไม่ได้ติดยี่ห้อค่ะพี
่ใช่ นั่นแหละค่ะอันนี้คือสิ่งที
่
ผู้บริโภคอาจจะอยู่ในอัตราความเสี่ยงได
้
ว่าไอ้น้ำส้มเนี้ยค่ะมันไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วใครกินเป็นอะไรไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะอย่างที่พี่กิ่งเอ่ยถึงข่าวนะคุณแม่ท่านหนึ่งโพสต์ลงเพจนะคะบอกว่าลงไว้เป็นอุทาหรณ์คิดว่าเป็นน้ำส้มคั้นใส่ขวดที่ขายตลาดนัดกินไปเยอะด้วยวันแรก4ขวดวันที่2 3ขวดนะคะแล้วเขาก็บอกว่าช่วงค่ำๆก็มีผื่นขึ้นที่หน้า เลยไปซื้อยาที่ร้านขายยามากินเพราะคิดว่าไปโดนอะไรมาเฉยๆแต่พอตกดึกยิ่งเป็นหนักลามมาที่ตัวเลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเปาโลตอนตีหนึ่งหมอซักประวัติเรื่องอาหารการกินนะคะยาที่กินสรุปก็คือไม่ได้แพ้ยาก็เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะแพ้อาหารแต่วันนั้นเนี่ยลูกนะคะกินแค่ไข่เจียวนมขนุนน้ำส้มเลยไม่แน่ใจว่าแพ้อะไรคืนนั้นหมอก็ได้ฉีดยาแก้แพ้ให้นะคะรวมถึงยาสเตียรอยให้ว่าอย่างนั้นโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลกลับบ้านตอนตีสี่ผื่นก็ไม่ได้ขึ้นมากจนถึงเช้าก็เหมือนอาการจะดีขึ้นนะคะผื่นยุบมีเหลือแค่นิดหน่อยก็ไม่ได้กินอะไรนะคะกินข้าวกินนมกินน้ำส้มปกติประมาณนี
้
เห็นว่าต่อมาไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยก็คือนั่นแหละค่ะผื่นเหอขึ้นมาเลยว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเกิดจากน้ำส้มจากตลาดนัดหรือไม่ว่าอย่างนั้นค่ะเคสนี้เป็นเด็ก
ตอนนี้ก็คือความเสี่ยงของผู้บริโภคเลยนะคะคือมันเคยมีประเด็นข่าวเรื่องน้ำส้มเนี่ยที่มาบรรจุแบบนี้แล้วก็มาขายตามตลาดนัดขวดราคาถูกๆอะค่ะแล้วก็มีเก็บน้ำส้มอะค่ะอันนี้ก็คือเราเคยเห็นข่าวกันอยู่แล้วนะคะว่ามันทำกระบวนการตามขั้นตอนการผลิตอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้สะอาดอะไรก็อาจจะเจอเชื้อการปนเปื้อนได้นะคะรวมทั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคนะคะแล้วก็อาจจะใส่สารบางตัวเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างสารกันบูดอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ถ้าเกิดคนที่แพ้เนี่ยก็จะเห็นผลทันทีนะคะถ้าแพ้สารพวกนี้อะไรเงี้ยค่ะ
ก็จะไวเป็นคนไวแสงว่าอย่างนั้นอาจจะมีประวัติเรื่องของขี้แพ้บ่อยถูกไหมพี่กิ่ง
ใช่ค่ะอาจจะแพ้กดเป็นตัวอีกตอบิกอะไรพวกนี้ค่ะพวกสารกันบูดหรืออะไรเงี้ยหรือคนอาจจะยังไม่เคยแพ้แต่ได้รับปริมาณที่มากๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ
กินไปหลายขวดเห็นว่า4 ขวด 4 ขวด3ขวดติดต่อกันนะคะดิฉันเห็นเหมือนกันขายที่ตลาดแห่งหนึ่งก็ขวดเล็กๆ10 บาทนะบางทีเราซื้อทีนึงเนี่ย10 ขวดนะคะ10 ขวด15 ขวดแบบนั้นเลยก็มีเกล็ดให้รับประทานเหมือนกันแต่ตำรวจปอส.บอกแบบนี้ค่ะพี่กิ่งเขาก็บอกว่าเกล็ดส้มเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจเป็นของปลอมไหมมันอาจจะเป็นของจริงก็ได้ที่ตัวนำเข้าเนี่ยนะคะแต่ก็คือสิ่งที่เขาตรวจสอบเนี่ยก็คือเรื่องของการไม่มีฉลากไม่มีใบอนุญาตในการนำเข้าก็เตือนแบบสภาผู้บริโภคเลยค่ะว่าอันตรายนะคะผู้บริโภคยังไงก็คือคุณก็ต้องมีใบอนุญาตก่อนมีอย.ต่างๆกำกับนะคะแบบนี้จะปลอดภัยสำหรับผู้ที่รับประทานเข้าไปมากกว่าแบบนั้นนะคะ
ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเลยนะคะว่าในการนำเข้าหรือในการที่จะเอาของเข้ามาผลิตเป็นอาหารในประเทศเราอะค่ะจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยเป็นผู้บริโภคปลายทางก็คือเป็นคนรับประทานที่ปลายทางจะไม่รู้เลยว่าแหล่งที่มาการผลิตเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงแล้วก็สิ่งที่อ้อมชอบโดยตรงก็คือด่านหน้าด่านแต่ละด่านนะคะไม่ว่าจะเป็นด่านศุลกากรเองก็ดีหรือเป็นด่านอาหารและยาก็ดีนะคะถ้ามันมีการลักลอบนำเข้าหรือมีการอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะต้องรีบตรวจสอบแล้วก็เข้มงวดในการตรวจสอบเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาในประเทศเราอะค่
ะ
ว่ามันหลุดเข้ามาได้อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องรีบจัดการแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่ามันหลุดมาแล้วกี่ครั้งว่ามันนำเข้ามาแบบนี้กี่ครั้งเพราะว่าดูแล้วก็น่าจะผลิตล็อตใหญ่อยู่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ากระจายไปที่ไหนบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็หวั่นวันว่าผู้บริโภคอยู่บนพื้นฐานการกินอาหารที่ไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่าแต่ละเดือนแต่ละครั้งนี่ก็จะมีข่าวแบบประเภทแบบนี้ออกมาแบบน้ำมะพร้าวปลอมบ้างตอนนี้ก็มาเจอน้ำส้มอีกหมูยอที่ปนเปื้อนหมูยอที่ได้จากโรงงานที่ไม่สะอาดอุ้งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค
่ะอันนี้คิดว่าหน่วยงานต้องลุกขึ้นมาแล้วค่ะต้องลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าความปลอดภัยของผู้บริโภคเรื่องอาหารเนี่ยมันเป็นความสำคัญและอีกอย่างนึงเป็นการทำลายเศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะคะ
ค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราโดยถ้ามุมมองเนาะเพราะว่าต่างประเทศเห็นก็คือมาประเทศไทยเรากินอาหารอะไรก็ไม่ปลอดภัยสักอย่างเลย
นี่คือภาพกว้าง
อันนี้ก็คือส่งเสียงถึงหน่วยงานเลยค่ะ
ค่ะน ฝากเบอร์ไว้นิดนึงค่ะพี่กิ่งคะของสภาผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่งสายด่วนถ้าเกิดว่าเจอปัญหานะคะเกี่ยวกับของกินของใช้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของผู้บริโภคปรึกษาได้เลยใช่ไหมคะ
ค่ะปรึกษาได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเรากรณีไปเดินหรือไปอะไรเงี้ยไปเจอแล้วคิดว่ามันเข้าข่ายที่ไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะเก็บหลักฐานเอาไว้นะคะเก็บหลักฐานถ่ายรูปฉลากผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แหล่งตลาดอะไรเงี้ยค่ะแจ้งเบาะแสมาได้ถ้าเป็นแบบใบลักษณ์อักษรน่าจะดีมากก็คือถ่ายมาทางช่องทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของสภาองค์กรผู้บริโภ
ค
หรือ LINE นะคะสามารถที่จะไปกดเป็นเพื่อนได้ที่เว็บไซต์สภาองค์กรผู้บริโภคได้เลยค่ะเพราะถ้าเกิดมาทางสายด่วน1502ก็ได้เหมือนกันแต่เราอาจจะต้องเก็บข้อมูลหรือต้องโทรกลับอีกแล้วเราต้องโทรให้คุณฝากข้อความไว้แล้วก็ต้องโทรกลับไปถามอีกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะไม่เร่งด่วนแน่นอน
เป็นเอกสารส่งมาเลยดีกว่านะคะสรุปมาให้เราเลยมีทีมกฎหมายทีมนักวิชาการนะคะอยู่หลากหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณ
ถ้าส่งมาครบอย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะติดต่อไปที่หน่วยงานให้ลงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วค่ะ
เคยรับเรื่องอยู่เป็นเรื่องร้องเรียนเพจนึงที่ขายอาหารแล้วส่งมาเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพมันเหมือนบูดนะอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเคยปรึกษาพี่ๆที่สภาองค์กรผู้บริโภคเหมือนกันบอกว่าเอ้ยบางทีเนี่ยมันมีเรื่องอาจจะมีการแกล้งกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตรวจสอบให้แบบรัดกุมทั้งสองฝ่ายเลยแบบนี้ก็โอ้เป็นธรรมเหมือนกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะพี่กิ่งมากๆนะคะพี่มนฤดีโพอินนะคะหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่กิ่งคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นี่แหละค่ะของกินนะคะมาอีกแล้วเนาะอย่างที่พี่กิ่งบอกไปโอ้โหก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีปลากระป๋องในปลากระป๋องนั้นมีปลาอะไรไม่รู้นะคะอยู่ในนั้นแทนอะหมูยอนะคะลูกชิ้นไส้กรอกต่างๆเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคก่อนจะรับประทานอะไรอาจจะต้องโอ้โหต้องคิดหนักๆแล้วก็ดูอย.ให้ชัดเจนให้ดีก่อนที่จะรับประทานเข้าไปนะคะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงษ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกินเผ็ดตอนเด็กอาจตัวเล็กจริงหรือไม่ไปติดตามกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารรสเผ็ดค่ะคุณผู้ฟังคนไทยเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับรสเผ็ดอย่างเช่นเรามีเมนูอาหารน้ำพริกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะมีข่าวต่างประเทศทางออนไลน์เรื่องหนึ่งประเด็นงานวิจัยที่เตือนบอกว่าให้ระวังเด็กที่กินเผ็ดเพราะสารเผ็ดในพริกมีผลกับส่วนสูงในลักษณะการไปขัดขวางการเติบโตของกระดูกจนเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านที่นิยมกินเผ็ดมีร่างกายแคละแกล่นอันนี้เขาใช้คำแบบนี้เลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะจริงหรือเปล่ามีงานวิจัยอะไรบ้างเกี่ยวกับการกินอาหารรสเผ็ดการกินอาหารที่มีพริกเป็นส่วนผสมจะทำให้ตัวเล็กแคละแกล่นจริงหรือไม่ไปฟังจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะคนไทยเราก็ชอบกินน้ำพริกกินอาหารรสเผ็ดเพราะถือว่าจะทำให้กินข้าวได้เยอะนะคะเจริญอาหารแต่ว่ามันจริงเหรอคะอาจารย์โดยเฉพาะถ้าเด็กกินอาหารรสเผ็ดมากๆจะทำให้ร่างกายแคละแกล่นหรือว่าตัวไม่โตเท่าที่ควรนะคะอาจารย
์นักวิจัยจากนันชาง University ของประเทศจีนเนี่ยก็สังเกตว่ามีเด็กที่มีภาวะเตี้ยโดยไม่ทราบสาเหตุหรือ ISS อันนี้เขาพบในบางพื้นที่เช่นเจียงซีกุ้ยโจฉงชิ่งพื้นที่พวกนี้มีวัฒนธรรมการกินเผ็ดจัดฉงชิ่งเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะเรื่องเกี่ยวกับหม่าล่าหม้อไฟมันจะเผ็ดชาสถานนี้เลยเพราะว่าเขาใช้พริกแห้งแล้วก็พริกไทยสีฉวนผสมกันทำให้มีรสชาติทั้งเผ็ดร้อนและชาไปทั่วปากถ้าเป็นกุ้ยโจเนี่ยไม่ได้เผ็ดอย่างเดียวนะจะมีเผ็ดตัดเปรี้ยวใช้พริกเนี่ยผสมกับเครื่องปรุงรสเปรี้ยวทำให้มีรสชาติจัดจ้านและกลมกล่อมเป็นพิเศษส่วนเชียงซีเนี่ยจะกินเผ็ดแบบดุดันและตรงไปตรงมาที่สุดโดยกินพริกขี้หนูสดปรุงอาหารในปริมาณมากอาหารส่วนใหญ่จึงมีรสเผ็ดร้อน
คือเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้เลยเหรอคะว่าเด็กในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยทำไมแคะแกรนประกอบกับอาหารที่ชอบกินรสเผ็ดร้อนเขาจึงมีงานวิจัยเหรอคะอาจารย์
ใช่เพราะอาจารย์ที่นันจิงสนใจพวกนี้เพราะว่ามหาวิทยาลัยเขาเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่แถวนั้นแหละเขาก็เลยตีพิมพ์บทความเรื่อง การกินอาหารที่มีแคปไซซินเป็นสาเหตุของการอักเสบในลำไส้และการเพิ่มขึ้นของเอ็กโซโซม MIR17-3P ในสภาวะเตี้ยโดยไม่ทราบสาเหตุบทความนิติพิมพ์ในวารสาร Nature Communication ของปี2025นักวิจัยเนี่ยเขาได้สร้างความเชื่อมโยงระดับโมเลกุลนะระหว่างอาหารที่มีแคปไซซินแคปไซซินนี่คือสารเผ็ดกับภาวะเตี้ยโดยไม่ทราบสาเหตุงานโดยสรุปเนี่ยเขาเผยให้เห็นว่าอาหารรสเผ็ดทำให้เกิดการอักเสบในลำไส้ส่งผลให้ระดับของไมโคร RNA บางชนิดเพิ่มสูงขึ้นส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของกระดูกและกระดูกอ่อน
อาจารย์ไม่น่าเชื่อนะอาหารรสเผ็ดก็คือในพริกมีแคปไซซินมันส่งผลได้ขนาดนี้เลยเหรออาจารย
์คืองานเขาออกมาอย่างนั้นแล้วก็ทำการศึกษาในหนูทดลองซึ่งได้ผลคืออย่างก่อนอื่นเนี่ยงานนี้เขาทำระดับโมเลกุลมันเป็นเรื่องทางด้านชีวโมเลกุลมีคำว่า exosomal MIR17-3P โมเลกุลตัวนี้มันคือที่เขาเรียกว่าไมโคร RNA RNA เนี่ยหรือ mRNA เนี่ยที่เราเคยรู้จักก็คือวัคซีนโควิดบางชนิดจะเป็น mRNA แต่ไมโคร RNA เนี่ยเป็น RNA ที่มีความสั้นมากมันจะมีนิวคลีโอไทด์ประกอบแค่21-23ตัวเพราะความที่มันสั้นมากเนี่ยมันไม่สามารถแปรรหัสออกมาเป็นโปรตีนได้แต่จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ควบคุมการแสดงออกของยีนเหมือนสวิตช์ปิดเปิดไฟเนี่ยในกรณีของเจ้า MIR17-3P มันเป็นไมโคร RNA ที่มีหน้าที่คอยจัดการทำลาย mRNA ที่กำลังทำงานอยู่ให้มันทำงานน้อยลงหรือให้มันจบสักทีเวลายีนเราเนี่ยทำงานมันจะมีการสร้าง mRNA ออกมาแล้ว mRNA เนี่ยก็จะเอาไปถูกสร้างเป็นโปรตีนเพื่อไปใช้งานเช่นเป็นเอนไซม์ต่างๆแต่เอนไซม์พวกนี้เมื่อถึงเวลาหนึ่งมันจะต้องหมดมันจะต้องไม่มีการทำงานเพราะว่าร่างกายจะไม่ทำงานพวกนี้ตลอดก็จะต้องมีการทำลายไมโคร RNA มันจะไปทำให้ mRNA เนี่ยเริ่มทำงานน้อยลงแล้วก็ถูกทำลายไปเขาศึกษาในหนูเขาก็ให้หนูกินเผ็ดกินแคปไซซินในอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วงานวิจัยของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเวลาเขาจะศึกษาเนี่ยเขาเลือกลูกหนูสมมุติว่าพ่อแม่หนูเนี่ยมีลูก10ตัวเขาเลือก5ตัวซึ่งเป็นหนูคล้องเดียวกันเนี่ยมาศึกษาเป็นกลุ่มควบคุมอีก5ตัวเป็นกลุ่มกินเผ็ดดังนั้นเนี่ยเขาจะมีหนูหลายครอบครัวหนูที่เขาใช้เนี่ยเป็นหนูอินเบรดเป็นหนูที่มี DNA เนี่ยเหมือนกันเกือบ 100% เพื่อไม่ให้มีความแปรปรวนในการศึกษาสิ่งหนึ่งที่เขาพบก็คือว่าหนูที่กินเผ็ดมันจะมีmRNA17-3P เนี่ยสูงขึ้นเหมือนกับในเด็กที่มาจากบริเวณที่มีการกินเผ็ดคือเขาทำในคนก่อนเขาเจาะเลือดเด็กที่มาจากบริเวณที่มีการกินเผ็ดแล้วเด็กตัวเล็กเจาะเลือดแล้วมาดูเทียบกับเด็กที่อายุเท่ากันแต่มาจากบริเวณอื่นที่ร่างกายปกติเขาพบว่าในเด็กที่มาจากบริเวณที่กินเผ็ดมี MIR17-3P ซึ่งเป็นไมโคร RNA เนี่ยสูงกว่าเด็กปกติมากซึ่งมาพบในหนูก็เหมือนกันและในหนูเนี่ยเขาก็พบว่าไมโคร RNA เนี่ยมันไปยับยั้งการทำงานของโปรตีนชื่อ ZNF148 มันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควบคุมการทำงานของยีนเป้าหมายและยีนที่สำคัญก็คือยีนเกี่ยวกับการสร้างเซลล์กระดูกอ่อน
ค่ะ
คือมนุษย์เราเนี่ยมีกระดูกอ่อนแล้วกระดูกอ่อนเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นกระดูกจริงดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเจ้าไมโคร RNA ที่มันเพิ่มขึ้นผิดปกติเนี่ยมันไปทำให้โปรตีน ZNF148 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างกระดูกมันไปทำให้โปรตีนตัวเนี้ยทำงานไม่ได้การสร้างกระดูกอ่อนก็จะลดลงดังนั้นเนี่ยเด็กที่กินเผ็ดจึงมีกระดูกอ่อนที่น้อยลงกว่าคนธรรมดาก็เลยตรวจเสี้ย
ซึ่งก็มาจากสารแคปไซซินที่ไปส่งผลต่อยีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า MIR173Pแล้วยีนตัวเนี้ยมันไปยับยั้งการถอดรหัส RNA ที่ให้โปรตีนตัวหนึ่งที่มีผลต่อกระดูกทำให้กระดูกไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรเด็กก็เลยตัวเตี้ยใช่ไหมฮะอาจารย
์ประมาณนั้นแหละคือมันมีความซับซ้อนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลของการทำให้ตัวเล็กเนี่ยก็คือว่ามันไปทำให้กระดูกมันเพิ่มปริมาณเซลล์กระดูกน้อยลงกระดูกนี่ต้องมีการสร้างเซลล์กันนะและเซลล์เนี่ยจะมีการสร้างให้เป็นกระดูกออกไปคนไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วตัวเล็กผมไปพบบทความหนึ่งชื่อความสูงเฉลี่ยของชายและหญิงทั่วโลกอยู่ในเว็บไซต์ world data เว็บไซต์เนี่ยเป็นของบริษัทเอกชนหนึ่งของเยอรมันซึ่งเขาเป็นบริษัทขายข้อมูลในข้อมูลเกี่ยวกับความสูงเฉลี่ยของผู้หญิงผู้ชายทั่วโลกบริษัทนี้เขามีข้อมูลให้ดูเลยว่าคนประเทศไหนผู้ชายสูงเท่าไหร่ผู้หญิงสูงเท่าไหร
่ค่ะ
พบว่าคนไทยเนี่ยผู้ชายสูงเฉลี่ย 1.71 เมตร
171เซนติเมตรนะคะ
ส่วนผู้หญิงเนี่ยเมตร59คุณสูงเท่าไหร
่158ค่ะ
คุณก็อยู่ใกล้โดยประมาณเฉลี่ยเทียบกับในกัมพูชาเมียนมามาเลเซียและลาวเนี่ยเราดีกว่านะพวกนั้นเตี้ยกว่าเรา 2-3 เซนแต่ว่าในยุโรปเนี่ยอย่างเช่นคนที่อยู่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาสูงไปเมตร80กว่าเซนผู้หญิงก็สูงเมตร70กว่าเซนพอดีช่วงนี้มันมีการแข่งขันฟุตบอลโลกผมก็ตามไปดูข้อมูลว่านักฟุตบอลโลกเนี่ยเขาสูงโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ปรากฏว่า48ชาติที่มาแข่งมีค่าเฉลี่ยส่วนสูงเนี่ยนะจะอยู่ที่เมตร80ถึงเมตร85ความสูงประมาณเนี่ยเมตร80ถึงเมตร85เนี่ยเป็นความสูงที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเล่นฟุตบอลได้ดี
ค่ะแล้วสารแคปไซซินในพริกมันเป็นปัจจัยเดียวเหรอคะที่ทำให้เด็กตัวเล็กกว่าที่ควรจะเป็นมันมีปัจจัยอื่นไหมเช่นพันธุกรรมของเราหรือว่าการเสริมโปรตีนการกินนมของเราด้วยอะค่ะ
พันธุกรรมมีมากเลยจริงพันธุกรรมเนี่ยเป็นตัวหลักถ้าพ่อแม่ตัวเล็กลูกมันจะทำไงให้ใหญ่ก็ไม่ได้อาจารย์ผมเนี่ยเคยสอนว่าคนไทยเนี่ยมีศักยภาพที่จะสูงเมตร80ได้เพียงแต่โภชนาการเราไม่ดีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีช่วงนึงที่เด็กไทยเนี่ยสูงขึ้นแต่ตอนนี้ตัวเล็กลงนะเหตุที่ตัวเล็กลงเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ติดมือถือและนอนดึก
อาจารย์งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยค้นพบอะไรเกี่ยวกับภาวะเตี้ยโดยไม่ทราบสาเหตุเผื่อว่าใครกำลังฟังอยู่แต่อยากจะปรับปรุงว่าเอ๊ะตัวเองอยากจะสูงขึ้นหรืออาจจะไปใช้กับเด็กในปกครองอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
ใช้กับเด็กได้แต่คนที่อายุเกิน20หมดหวังเพราะมันเลิกโตแล้วคือเราเคยภูมิใจใช่ไหมว่าคนไทยกินเผ็ดเก่งมีคนไทยคนเม็กซิโกคนอินโดนีเซียกินเผ็ดเก่งมากอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วการกินเผ็ดเนี่ยผมกำลังสงสัยว่ามีใครเคยทำวิจัยไหมว่าเด็กที่ตัวสูงสูงคนเด็กไทยนะที่สูง190
กินเผ็ดไหม
เผ็ดไหม
อาจารย์ส่วนมากคนต่างจังหวัดนะกินเผ็ดเพราะว่าน้ำพริกเป็นเหมือนเมนูหลักประจำบ้านเลยอ่ะ
นั่นสิกินน้ำพริกได้แต่ให้มันเผ็ดน้อยได้ไหม
ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ได้ไหมคนสมัยก่อนอ่ะกินเผ็ดมากแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยกินเผ็ดกัน
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเขาตัวสูงไหมเมื่อก่อนเนี่ยเรากินเผ็ดมากเพราะหนึ่งอาหารที่มันเผ็ดเนี่ยทำให้กินข้าวได้เยอ
ะ
เพราะว่าโปรตีนมันแพงอันที่สองก็คืออาหารที่เผ็ดเนี่ยบูดเสียช้ากว่าโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีตู้เย็นโดยสมัยนี้เนี่ยความจริงเนี่ยอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์ไม่ใช่เพราะพริกอย่างเดียวนะพริกอาจจะมีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยได้แต่เรามีเครื่องเทศอื่นตั้งเยอะแล้วมันมีกระบวนการวิธีการทำเนี่ยที่เป็นลักษณะเฉพาะทำให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีถ้าเราพบว่าการกินเผ็ดมากเกินไปเนี่ยทำให้เด็กตัวเล็กเนี่ยเราต้องพยายามให้ความรู้กับชาวบ้านต่างจังหวัดที่เขามีลูกชายมีศักยภาพที่จะโตเช่นอายุ 4-5 ขวบเนี่ยพวกนี้กำลังจะโตได้ถ้าให้เขากินอาหารที่มีโปรตีนครบทั้ง5หมู่เนี่ยได้ดีๆแล้วก็อย่าเผ็ดนักคือกินเผ็ดกินได้แต่อย่าเผ็ดนักเพราะว่าบางแห่งเนี่ยอาหารเผ็ดของเขาจะเผ็ดแบบต้องกินข้าวคำน้ำคำอ่ะอาจจะดูแบบกินเผ็ดเก่งแต่จริงๆไม่ใช่ของดีเพราะว่างานวิจัยเนี่ยเริ่มพิสูจน์แล้วว่าเจาะเลือดเด็กจีนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านกินเผ็ดแล้วตัวเตี้ยเนี่ยปรากฏว่าไอ้เจ้าไมโครRNAที่ว่าถึงเนี่ยนะมันสูงกว่าคนอื่นเหตุผลคือแคปไซซินเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยนะมันไปรบกวนการทำงานของแบคทีเรียในลำไส้หลายๆคนที่กินเผ็ดเนี่ยถ่ายท้องถ่ายเหลวเพราะแบคทีเรียมันเปลี่ยนสภาพมันเปลี่ยนชนิดไปแล้วเขาพบว่าความเผ็ดมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองของผนังลำไส้ซึ่งการระคายเคืองเนี่ยกระตุ้นให้มีการสร้างไมโครRNAที่มีผลต่อการสร้างกระดูก
อาจารย์แล้วอย่างนี้คนใต้ล่ะเพราะว่าอาหารภาคใต้ของไทยเนี่ยเผ็ดมากนะ
ก็คนดูสิว่าคนใต้ตัวใหญ่ไหม
ยังไม่มีงานวิจัยอ่ะดิฉันก็อยากให้มีนะ
ก็ไม่มีไงเพราะฉะนั้นผมเสียดายผมแก่เกินกว่าจะมาทำงานวิจัยแล้วถึงอยากว่าถ้ามีใครพอจะรู้หรือว่าหน่วยงานไหนที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละกรมอนามัยนี่แหละควรจะลองคิดเรื่องนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็หวังจะไปบรรลุโลกได้ผมไปเจองานเอกการสำรวจออนไลน์อันนึงคือปี2030มั้งจะมีฟุตบอลโลกอีกครั้งเนี่ยก็จะเพิ่มทีมเป็น64ทีม
ไทยจะมีโอกาสไหมอย่างนี้เหรออาจารย
์ก็ถามว่าคนไทยจะมีโอกาสไปไหมถ้าเพิ่มเป็น64ทีมปรากฏว่าผู้คนที่มาตอบในส่วนใหญ่จะตอบว่าต้องเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวคือ128ทีมไทยถึงจะมีโอกาสไป
ถ้า128ทีมก็คือค่อนโลกอะค่ะอาจารย์
ใช่สิแล้วผมเคยฟังเจธนาทิพย์เจเขาบอกว่าฟุตบอลของเราเนี่ย พัฒนายากเพราะว่าเราวิ่งน้อยกว่าญี่ปุ่นอะเวลาเราเล่นฟุตบอลเนี่ยเรามักจะตั้งรับเราไม่ได้เข้าไปเพรส
ก็เพราะว่านักกีฬาไทยตัวเล็กไงซึ่งดิฉันเองก็มองอย่างนั้นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลหญิงที่เราอาจจะเข้าสู่รอบท้ายๆของระดับโลกหรือฟุตบอลโลกที่ดิฉันเองก็ติดตามอยู่เนี่ยนะคะยังไงก็คิดว่าประเทศไทยไม่น่าจะได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2030หรืออีก25ปีดิฉันก็ว่ายากเพราะว่าการปั้นนักกีฬาที่มีร่างกายสูงใหญ่เพื่อให้รับแรงปะทะกับชาติอื่นๆได้อย่างนอร์เวย์เงี้ยเออร์ลิงฮาแลนด์น่ะศูนย์หน้าสูง194เซนติเมตรเป็นคนตัวใหญ่ที่วิ่งเร็วมากด้วยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราอยากจะสู้กับอย่างนอร์เวย์หรือว่าฝรั่งเศสโมร็อกโกได้เนี่ยต้องปั้นนักกีฬาไทยแบบจริงๆจังๆคือคัดเอา DNA แล้วก็บำรุงด้วยอาหารวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างดีเลยนะอาจารย์น่าจะใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า20ปีอาจารย์
คือเราจะไม่มีโอกาสเลยถ้ารัฐมนตรีกีฬาเราเล่นกีฬาไม่เป็น
ถ้าอย่างนั้นเราพอสรุปได้ไหมคะว่าการกินอาหารรสเผ็ดสารแคปไซซินในพริกมันส่งผลต่อความสูงของมนุษย์จริง
ๆคือตอนนี้ถ้าใครมีลูกอายุ 4-5 ขวบถ้าเด็กไม่กินเผ็ดได้เป็นดีแค่กินอาหารให้ครบ5หมู่กินโปรตีนให้สูงกินแคลเซียมให้สูงคือถ้ากินครบ5หมู่เนี่ยร่างกายมันจะเจริญเต็มศักยภาพได้
คิดก่อนเชื่อ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลคิดก่อนเชื่อมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วนะคะเจอกันเวลาเดิมสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcastฟังทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, Spotify, Google Podcast, Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น